I can't believe it. Football, bloody hell.
Byen rød. Velkommen til United We Podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. I dag har jeg med meg Anders Serener.
Halla.
Hallo. Hvor så du Manchester Derby?
På Lincoln Pub på Torshov. Jeg ser alle. Der har jeg eget bord. Og det full klasse.
Dette en United Pub?
Det det ikke. Det faktisk en slags Liverpool Pub, og det derfor det blir sånn ekstra god stemning å være der. For de kommer for å prøve å gjøre livet surt, og det har de gjort nå i mange år med helm, men nå begynner vi å ta over andre etasje i hvert fall.
De begynner kanskje å bli færre, eller?
Ja, de begynner å bli færre, vet du. De må se det hjemme nå.
Martin Jøndal, velkommen til deg også. Hvor så du Manchester Derby?
Takk. Du, jeg kommer rett fra flyplassene, så jeg var til stede. Det var en meget god opplevelse. Og ja, for de som hørte forrige episode, så var det jo min første tur med to barn på 6 og 9 år. Så det ble fantastisk og rett og slett litt rørende og fint.
Hvordan var det rørende?
Nei, det var bare noe med at minnet fra min første kamp når jeg var en liten gutt og var med faren min på tur, kom liksom tilbake, og det gjorde jo at man var sånn ekstra nervøs og spent i forkant, og det var en lang tur. Vi var oppe klokka 6 om morgenen, tok toget opp fra London, og hadde de med innom Tollgate og viste de galskapen der. Tusla en runde rundt stadion. Var tidlig inne. Den følelsen når du løper opp de siste små trappene for å se banen første gang.
Alle de Hvordan reagerte barna dine da de kom opp der for første gang og fikk se Old Trafford fra liksom innsida?
Nei, det var store øyne. Og de har jo vært en gang på Ullevål, men det er jo ikke helt den samme opplegget. Nei, det var skikkelig fint. Og faren min var også med, så vi var tre generasjoner på tur. Så det gjorde jo, ga det jo hele matchen en spesiell og fin ramme.
Nei, det helt nydelig å høre. Jeg synes det deilig å se på deg, for du virker litt, nå som du litt sånn, du litt sliten, men glad.
Salig.
Ja, litt medtatt, men det går bra.
Ja, alt sammen. Ja. Jo da, og fordi vi lå jo ikke å slappe av på hotellrom på søndagen heller, på en måte, så det var, vi har vært full runde med Madame Tussaud,
ja.
To etasjers åpen buss, og i det hele tatt. Sliten, men glad er en god beskrivelse.
Vi skal selvfølgelig snakke mer med deg, Martin, om hvordan det var selve ramma på Old Trafford og stemningen der og sånn. Men aller først, inngangen til matchen. Anders, hvordan var liksom som United-supporter din følelse før denne kampen her?
Jeg sa jo ikke det høyt da, men det første Manchester Derby på ganske lang tid hvor jeg var litt selvsikker. Jeg tenkte at det bare er liksom skrevet i stjerna at United tar denne her nå. Så begynner jo kampen, og da ble jeg litt mindre selvsikker. Men jeg hadde faktisk en god følelse. Altså. Jeg satt og løy til alle jeg var med, og sa at det blir City seier dette her, bare for å liksom beskytte meg selv litt.
Ja, ja.
Men fy faen som jeg jublet. Altså, det der var helt forferdelig, jeg håper å bli kastet ut.
Kastet ut av Liverpool-pubben?
Ja, kastet ut, og faktisk bannlyst. Men det var det hele, kastet noe øl ned, og det ble helt sånn
usikker. Du mistet det?
Jeg mistet det. Men det synes jeg fortjener, da. For jeg har hatt det så mye kjipt, både generelt i livet som United-supporter, men spesielt på den pubben, egentlig. Så jeg føler at det her var...
Var det rom for litt spesiell oppførsel, da?
Ja, jeg synes det. Bartender litt uenig, men der møtes vi på midten etter hvert, altså.
Men vi satt jo og pratet om matchen for noen dager siden, og jeg følte jo da som også fram mot matchen som slags som forsiktig, nesten ulovlig optimisme. Mm. Jeg tror jeg sa 1-1 eller uavgjort. Men ja, vi var... Jeg følte ikke en ren følelse av frykt, som var den eneste følelsen jeg kjente på før Liverpool-kampen i august.
Ja.
når vi gikk inn I den med to tap og alt bare var bekmørt. Det var nesten en sånn ulovlig følelse av at vi kanskje kunne komme unna med noe.
Ja.
Og jeg var veldig sov dårlig for natta for matchen og var utrolig nervøs. Og hva skal man si? Det var jo det en følelse av at og det mener jeg også etter å ha sett til av at City-laget det det beste fotballaget I England, kanskje verden akkurat nå, I hvert fall sånn I forhold til hvordan de tar kontroll og styrer det, og det vet man jo, og man vet at den kampen de spilte mot Southampton I midtuka ikke en representativ match, Nei. Du vet at de kommer til å skjerpe seg inn mot United på Old Trafford.
Og det gjorde de jo.
Og det gjorde de jo, absolutt.
Men jeg hadde likevel, litt som dere har vært inne på, jeg hadde litt den der ulovlige optimismen. Den følelsen hadde jeg også, faktisk I så stor grad at jeg egentlig hadde planlagt å stikke og se denne kampen på pub, noe jeg jo aldri gjør når det sånne kamper. Det I så fall bare en Europa-liga-kamp mot Nicosia, det kan jeg godt gå på pub og se, for da har jeg selvsikkerheten. Så jeg og Markus Neby, Manchester United-supporter og TV-fjes, vi var på vei ned på fotballpub, der var det fullt. Så vi snudde og dro hjem til meg.
Men jeg hadde,
til den trygge rammen som var hjemme hos meg, med whisky I glasset, eller Neby drakk faktisk avkjølt rødvin til matchen, som jeg synes spesielt.
Det lov?
Det sofistikert. Han mente selv at han var på en eller annen slags lavkarbo.
Hvilken drue var det?
Jeg faktisk litt usikker på hvilken drue det var han Neby gikk for der.
Ja, det må vi finne til, ass.
Men det var I hvert fall den følelsen jeg hadde, og den har jeg nesten aldri. Og da... sånn, når jeg har den følelsen så kjenner jeg på en måte Manchester United og meg selv såpass godt at det pleier aldri da å bli så enkelt som det man tror så jeg hadde liksom en slags sånn, fordi jeg hadde en god følelse så hadde jeg også en dårlig følelse på en måte det litt klassisk fotballsupporter da men la oss se litt på laget da som gikk ut på det David De Gea ikke overraskende I mål den jo liksom ikke så vidt å snakke så mye om Van Bissaka startet jo på høyrebekk fordi Dalot fortsatt litt skadd.
Den så vi komme.
Og så jeg ikke helt denne komme, selv om vi har sett det før, men det var altså Rafa Varane og Luke Shaw som spilte midtstoppere.
Ja, og det var selvfølgelig en overraskelse, men også ikke. Ja. Basert på det faktum at Martinez ikke har kommet ordentlig I gang igjen etter VM.
Ja.
Så rusten ut mot Charlton.
Veldig, ja.
Og at Ten Hag, som flere også påpekte inn mot matchen, han liker jo å gå for de spillerne som har levert, og så må det opp til de å på en måte spille seg ut av laget. Eller
ja, nå jeg synes utfordret. Det en veldig fin filosofi å ha.
Ja, det tror jeg også en sånn... For spillerne I klubben så vet jeg også at det ingen som har klippekortet. Og det var vel... uten å gå tilbake og begynne å surre med det, men hvis det var noe man kunne på en måte kritisere Solskjær for sånn I retrospekt, så var det kanskje det følelsen av at uansett hva slags fysisk befatning Maguire befinner seg I, så han fast og noen sånne og det virker jo ikke å være tilfellet under Ten Hag I det hele tatt.
Nei.
Og Malaysia som blir jo da naturlig nok Venstrebekk så fordi han også har levert godt I de matchene han har fått sjansen etter VM
Så det jo naturlig den jeg så heller ikke at Fred og Casemiro skulle starte på midtbanen
ja, snakket vi om det I podden det går I surf med om det var deg jeg snakket med om det var faren min på toget eller. ja. men det faktum at han henter Fred inn på laget, og plasserer Bruno på kant, det ble jeg I hvert fall ikke overrasket over. Fordi det slår jo meg umiddelbart som en tryggere løsning, og en aksept for at denne matchen skal vi mest sannsynlig ha mindre ball enn 50%, og vi skal jage, og være solide I pressspillet og bakover.
Det vel noe vi har på en måte også snakket om, Anders, at når vi har sett før Casemiro og Eriksen på midtbanen, så har vi vel hatt en slags tanke om at det når vi skal styre kampene, og så det mot lag som City, Liverpool kanskje Chelsea, kanskje Arsenal da, at man da kommer til å kjøre Fred, eller McTominay da. Nå ble det Fred.
Ja, og det funket jo. Jeg så en litt sånn kul taktisk analyse som ikke jeg kan... gjenfortelle med rettferdighet antageligvis, men Bruno Fernandes var jo heller ikke en sånn klar høyrekant, beveger seg veldig inn I banen, og jeg så en del situasjoner hvor United åpenbart prøver å tette igjen I midten og tvinge City ut på kantene, og der jo Bissaka genial å ha på sin bekk, ikke sant? Og Malaysia også en litt sånn når han ser bra ut, så synes jeg han ser ut som en ung Evra. Han har noe av de samme trekkene. Han bare løper som en gærning opp og ned og elsker de støgge taklingene sine. Og jeg vet ikke, det var jo en taktisk plan som fungerte, da, og spesielt Bruno på høyrekant har jo fått litt kritikk.
Ja.
Denne gangen synes jeg det funket.
Ja, men det var åpenbart gameplanen å liksom pakke
midten.
Og det så man. Jeg satt ganske lavt, så jeg hadde ikke liksom, det totale overblikket, og da blir det litt vanskeligere å se på en måte, hvordan en sånn formasjon spiller seg ut. Men man så det jo likevel at det, de åpningene City hadde, det var hele tiden ut på bekk, ikke sant? Du hadde Eriksen som basically lå pressa på herregud Rodri, som jo er vanligvis utrolig viktig i det oppbyggende spillet til City. Han var basically tatt ut av Eriksen.
Ja, i hvert fall store deler av kampen,
ja. Ja, og ja, ikke hele kampen.
Ikke hele kampen.
Men nå, la oss snakke om første omgang først. Ja. Og Fred hadde jo åpenbart en oppgave om å holde et øye med De Bruyne. Det var veldig tydelig det at de lette etter åpninger, og City ville jo gjerne bygge opp, og gjerne gjennom midten. Men det var gang på gang på gang ute i de respektive bekkene. Og så, de skapte jo ingenting å skrive hjem om altså City i første omgang.
I første omgang, egentlig ingenting. Det er jo... første omgang er vel generelt... Den er litt sjansefattig, og det som skjer er det jo Manchester United som står for, egentlig.
Mm. Ja, de har et par overganger, som man jo nå i den formen Rashford er i. Man forventer jo at en av de to ender i et mål.
Mm. Ja, merkelig nok så gjør det jo ikke det der og da. Vi kan jo ta den første sjansen først, som da kommer etter en grusom feilpassning fra Bernardo Silva, så vidt jeg kan huske, med utsida, som snappes opp av United. Eriksen finner Bruno Fernandes, som skyter et godt stikk utenfor, men det er egentlig en ganske god sjanse.
Ja,
skrå avslutning litt utenfor etter 10 minutter.
Det vekket Old Trafford i hvert fall.
Ja, det gjorde det.
Sånn det hørtes ut. Det var, ja.
Det var jo et pokkesleven der, var det ikke det?
Jo, altså det var sånn... det var et brus på en måte, og jeg vil vel helt ærlig kanskje si at jevnt over enda mer trøkk i matchen mot Liverpool, nødvendig eller naturlig nok, fordi det var en kveldsmatch,
klokka
sent på en mandag, folk har fått god tid på puben i forkant. Men altså de siste 10 minuttene var helt sinnssykt, og nå skal vi sikkert komme tilbake til det senere, men mye bra sånn, både Stratford End og borteseksjonen også for så vidt, det var bra med trøkk derfra, og så satt jo vi langs på langsida på South Stand, eller på samme side som TV-kameraene, og det er jo ikke den mest livlige delen av tribunnen.
Nei.
Det er det ikke. Som jo for så vidt var greit når du har med 2 barn.
Ja, det tror jeg egentlig også. Det skjer egentlig ikke sånn veldig mye mer. Det er litt sånn ta og føle på start, føler jeg. I første omgangen der, litt sånn litt sjansefattig og sånt nå. United har jo, som har vært innom, et par gode sjanser. Den ene kommer etter 33 minutter. Da er det Bruno som finner Rashford i bakrommet, som han gjør i hvert fall en gang hver eneste match.
Ja, og han leter jo etter den hver
gang. Hele tiden, ja. Perfekt ball i bakrom, Rashford alene mot 16-meteren der. Ederson er kommet ut, ruser ut av 16. Rashford drar seg forbi han, og det, altså, sånn, i utgangspunktet tenkte jeg at det der er jo veldig rart av Ederson. Veldig sånn, ta sjansen som keeper da, og ligge der og vake, og Rashford går forbi deg. Men det viser seg faktisk at det kanskje kan redde at det blir mål også. Fordi Rashford kommer så skrått at når han skal sette den, så står både Walker og Akanji, tror jeg, på streken, og så treffer den en av de da.
Det ser litt rart ut, men jeg tror han prøver å løfte den.
Ja. Det er det eneste måten å score på.
Det er sånn jeg ser for meg at han tenker der, og så blir det litt sånn hverken ful eller fisk.
Det går den rett i beina på, jeg tror det var Walker, kan ha vært Akanji, husker ikke helt. Men i hvert fall egentlig en gedigen sjanse da.
En kjempesjanse.
Ja, hvis han klarer å løfte den, så...
Og så hadde så han en Martial eller en eller annen med seg.
Ja, han hadde noen inne i feltet der også. Ja.
Og den kommer vel til, det skjer i neste...
Ja, for det er jo bare et minutt etterpå, så kommer jo en sjanse som ligner litt, egentlig. Rashford nok en gang gjennom fra venstre sida. En kontering, da Eriksen som trer gjennom. Han er liksom på vei alene med Ederson, men får en eller to toucher som blir litt for lange. Så når han skal prøve å vippe ballen over Ederson til slutt, så er han for nærme, så det blir bare en liten tupp egentlig i leggen på Ederson eller noe sånt. Da.
Kan ikke kritisere Rashford for noe om dagen, men akkurat i den situasjonen der, så hadde ikke chipen fungert heller, for jeg tror det var noen stoppere på vei inn mot mål, men igjen så Martial helt ledig.
Ja.
Men han ikke så frustrert engang, franskmann, for jeg tror han skjønner at Rashford nå har fus i alt. Ja. Han må bare prøve, liksom.
Pluss at han pleier å score på en, altså han skårer jo på de her nå, så man kan nesten ikke kritisere han for å prøve.
Nei, kan ikke det.
Og så skjer jo det egentlig som er det skummeleste som skjer for Manchester United hele matchen, bortsett fra selvfølgelig når City tar ledelsen senere i kampen, men det er jo at Marcus Rashford etter 41 minutter ligger nede.
Ja.
Og han holder seg til forsiden av låret, og det er en sånn, når man ser det der, så er det er ut, på en måte, det er skade.
Det var en måned ute, det.
Ja, det var en måned ute.
Det var det første jeg tenkte, når han ligger og du ser han er så irritert, og den der, alt var så typisk at du er ute lenge nå.
Ja.
Jeg var langt inn i å prøve å forklare to barn hva en strekk er. Som jo, ja, trenger jeg åpenbart mer treninger, for det...
Men heldigvis så kan det jo ikke ha vært en strekk, i hvert fall ikke en ordentlig en.
Nei, åpenbart ikke. Men følelsen at det var det ble jo forlenget av det faktum at Anthony varmet opp i hele pausen.
Ja.
Og da var det jo, jeg var 97% sikker på at nå skal Rashford ut og Anthony
inn. Samme her.
Ja, og da ryker Palace og Arsenal-kampen også, tenkte jeg. Og det er jo da, det er jo bare å kjøre på med dommedagsprofetier når man først ser det greiene der.
Ja.
Men så det som skjer først, så er det jo, har jo City sin eneste, om man kan kalle det en sjanse, på overtid i første omgang, så er det Kyle Walker fra 30 meter, som skyter like utenfor mål.
Ja.
David Hea ligger der.
Jeg tror han har kontroll.
Ja, det tror jeg.
Jeg velger å si det.
Ja, men jeg tror
det var sånn, å gå til pause da, det var en sånn god følelse forsovet, fordi vi hadde ikke ballen mest, men vi var likevel, vi hadde kontroll.
Ja.
Og det er jo litt...
Og hadde både, de største sjansene.
Og hadde de to største sjansene. Og jeg tror både Guardiola og Ten Hag er jo to managere som de liker ordet kontroll. Altså, kjenne at, ok, fotball er et spill med masse tilfeldigheter, og mye handler om å på en måte, ja, rett og slett ha kontrollen. Og det følte man at de hadde, og satte inn presset samme sted hver gang City hadde ballen, og de ble spilt ut til bekkene og ebba ut ingenting.
Og hadde også såpass mye press på City at de hadde noen ballmist, som er ganske uvanlig for City da.
Ja. Du nevnte jo Bernardo i sted, så det er ikke ofte i denne sesongen jeg har sett De Bruyne og Bernardo bli tatt ut på den måten som de ble den første gangen i alle fall. Det var for meg virkelig tydelig at det var Ten Hags største ønske her, å bare ikke få de rettvendt i mellomrommet der, pakke igjen i midten og få de ut på kantene mye bedre.
Ja.
Og så funker det. Altså, det bare høres så deilig enkelt ut, og så funker det. Nydelig.
Så er det jo pause da, og Anthony har som sagt varmet opp hele pausen, og han kommer jo inn til andre omgang, men det er ikke Rashford som går ut, det er Anthony Martial, som jo har hatt en ganske svak første omgang, og var vel delvis usynlig, vil jeg si.
Ja, han er usynlig, men jeg tror han gjør en viktig jobb, fordi han er en han er et slags oppspillspunkt, og han er god til å flikke og distribuere ballen kjapt videre eller tilbake til Bruno eller Eriksen, som så kan slå den gjennombrudspasningen til da Rashford. Og det var så, og det så man jo noen få tegn til at han fikk til, og så er han jo god i forhold til å sette, her begynner vi å presse, nå går jeg på denne mannen, da må du se bak meg. Altså, du ser at det er ganske sånn samkjørt mellom henholdsvis Bruno, Martial og Rashford, med Eriksen som ofte var oppe og var den nærmeste spilleren til Martial. Og jeg tror, og Ten Hag var vel innom det etter kampen også, at når Martial måtte ut, så mistet vi noe av den rytmen i pressspillet. Det var ikke like effektivt som det var i første omgang.
Stemmer nok det.
Og så tror jeg altså Guardiola gjorde noen små justeringer.
Ja.
Og grunnen til at jeg sier det, vi satt jo da og hadde kantene eller bekken til City rett ned for oss i første omgang. Nå var det riktig nok den andre bekken og De Bruyne og Maris som spilte der i andre omgang. Men måten de gjorde det på i første omgang, det var noen små justeringer som jeg tenkte, dette er ikke tilfeldig. Der bekken trakk mer inn i, altså Carl Walker gikk mer inn sentralt i midtbanen, Maris kom litt lavere, lenger unna Uniteds mål, og så var De Bruyne egentlig mer offensiv, og det var jo det som skapte målet deres.
Ja.
Det bare føltes som han gjorde noe med dynamikken, mm. som gjorde det litt vanskeligere for United, og de ble overspilt da, på ja. Høyrekanten til City flere ganger enn jeg likte ja. Utover i starten av andre omgang.
Tipper jeg Ten Hag deler med deg. Og bare for å avslutte den marsjen, jeg så nemlig en sånn her bare han highlights fra første gang. Han gjør en ganske vanvittig jobb i oppbyggingsspillet. Altså han tar ned og holder på noen baller som ser helt umulig ut, og, ja. og gjør nok en usynlig jobb da, på en måte som en både en spiss, men en liksom falsk nier
ja, ja. Mm. Han gjør jo også, interessant å se. Jo, gjør vel da en, altså sånn, han har jo ikke en stor spissmatch, men han gjør en veldig god jobb i systemet, kan man vel kanskje si, da passer ja. Godt i det systemet, og er vel såpass viktig også i det systemet, at etter at han da går ut, og Antony kommer inn, for Antony går jo i starten inn som en spiss,
mm.
som han ikke er vant til å spille, men han gjør jo det.
Mm.
Og da ser man det egentlig, i hvert fall i andre omgang, så er jo City mye mer med.
Ja.
Umiddelbart, altså det må United miste bittelitt gang kontroll over matchen, da, i hvert fall i starten, føler jeg, av andre omgang.
De er mer påskrudd, og når du ser det sånn close up på en måte, det var en spillsekvens, jeg husker ikke akkurat når det var, men i starten av andre omgang, der jeg tror ja, United prøver å spille seg ut, og bli presset, ballen til De Gea. De Gea ser at Malaysia har ganske mye plass, så han klarer å slå over førstepresset til City, Maris, og Malaysia tar ned ballen, og du tenker nå
er det full fart framover.
Nå går den framover. Men altså, de stuper i det presset fra tre kanter med De Bruyne, med Kyle Walker, med Maris, altså, og det går så sinnssykt fort, så du får sånn, dette er ikke noe, altså, man blir liksom blown away av hvor høyt tempo det er.
Ja.
Og det kommer fra, jeg har sett mange kamper i England, det er ikke sånn at jeg sammenligner dette med noe liksom tippeliga fotball eller noe i den gata der, men ja, det er ikke lett å spille, og skulle spille ut City nærmest på den måten de forsøker å spille ut oss på.
Mm. Ja, altså, på ja.
Hvis du går head to head med City på deres premisser, så gode er vi ikke ennå.
Nei.
Og det tror jeg, og det så man jo i forhold til kampplanen til Ten Hag også, at ja, du må være brave og du må prøve, men man også må være på en måte, eller man må være er det litt pragmatisk.
Ja.
Og vi slo jo mer langt og var mer skrudd mot kontringer
ja.
enn vi er mot annen motstand.
Absolutt. Og etter 60 minutter så får jo City 1-0-målet, som jeg har en følelse der og da at kommer til å bli det eneste målet i matchen, fordi på det tidspunktet så har City ganske god kontroll. De har begynt å løpe mer, det er mer intensitet i hele greiene. De er så gode til å holde på ball, at jeg tenker når de skårer her så blir det vrient da. Og det ble det jo for så vidt også, men det gikk jo veien. Men det er jo da Mahrez som finner Kevin De Bruyne i 16-meteren. Han chipper den inn mot bakerste. Der tror man jo at Erling Braut Haaland skal være, men det er han ikke. Det er Jack Grealish som akkurat har kommet inn, som skårer da på ja, en av de første touchene han har på ballen, tror jeg.
Mm. Hodespilleren Jack Grealish, faktisk.
Han skårer ikke mye, men
ja. Han gjør ikke det.
Men de byttene til Pep så bare så sjukt bra ut.
Ja.
Det bare forandret hele kampbildet, og Grealish så farlig ut.
Han gjorde det.
Marius synes jeg er en sånn vidunderlig nydelig spiller å se på. Jeg skjønte at det kom til å bli ekkelt, og De Bruyne ja, i en litt høyere posisjon, du skjønner jo at det blir farlig.
Så da står det 1-0, og litt sånn, altså, jeg vet ikke om man skal si mot spillets gang, men jeg føler heller ikke at det var sånn 100% fortjent. Da hadde liksom City hadde en liten god periode i matchen, klarer å score da, ja, i den perioden.
De hadde et momentum der,
ja.
Og man tenkte, nå må vi bare holde ut, rie av dette,
ja.
Men så bikka det. Det ble litt for mye.
Det ble litt for mye.
Og da tvang de inn et mål, rett og slett.
Det var det de gjorde. Men så har jo Ten Hag noen bytter som sitter ganske bra i denne matchen her også. Han var inne på at Antony, vet ikke om det egentlig satt, det kunne kanskje vært like greit å fortsette med Martial. Jeg vet ikke
det tror jeg var tvunget frem.
Ja.
Det mener jeg leste på i en avis eller i en annen kommentar at det ikke var planlagt.
Nei.
Men en konsekvens at han hadde en oppfølging med en skade.
Martial, ja.
Ja.
Ja. I så fall så gir det mening. Men etter 72 minutter så kommer jo mannen innpå som jeg tror alle Manchester United-supportere blir litt sånn ekstra gira, setter seg litt ekstra fram i stolen når Alejandro Garnacho kommer på banen etter 72 minutter for Christian Eriksen. Legger seg ut på venstrekanten, Antony går da over på høyre, og Rashford går inn som spiss, og Bruno som tier. Da har man mer en sånn klassisk Manchester United-angrep.
Og det snur litt på momentumet.
Ja.
Fordi de 12 minuttene frem til Garnacho kommer inn, har jo egentlig fortsatt litt i samme spor som frem til scoringen.
Ja.
Og bare kanskje med unntak at City ikke virka like hissig på å få et ekstra mål, men de hadde, det var åpenbart, de hadde kontroll på den kampen.
Ja.
Og de hadde the upper hand.
Ja.
Og Garnacho er med å snu det momentumet.
Han er det, og akkurat i det tidspunktet der, når City har skårt, de har veldig god kontroll på kampen. United skaper ganske lite, har ikke så mye ball, så det er vanskelig å skape noe i det hele tatt. Så tenker jeg at her må det liksom skje et eller annet sånn veldig rart og spesielt, altså det må bli en sånn rart straffespark eller et eller annet sånt som må til for Manchester United da, for at de skal komme seg tilbake i den kampen. Og til en viss grad så er det jo det som skjer. Altså det er ikke et rart straffespark, men det er noe veldig merkelig, altså noe av det rareste
jeg har sett. Det er noe rart som skjer.
Ja, det er noe rart som skjer her. Fordi etter 79 minutter så er det Casemiro som slår i bakrom mot Marcus Rashford, som er flere meter i offside. Den er en helt soleklar offside.
Mm.
Jeg tror alle som sitter og ser den på TV, ser at Bruno kan få den ballen, og sitter og bare roper Rashford, ikke bare stå stille, altså kjør en Romario på den her. Bare stå helt totalt stille, og bare lat som at ikke du skal røre ballen i det hele tatt. Men Rashford gjør ikke det, for jeg vet ikke om han helt skjønner at han er i offside, så han løper liksom litt etter ballen, og på en måte skjermer han litt, er liksom nesten bort inn, men er ikke bort inn.
Jeg tror han vet så sjukt godt hva han gjør.
Jeg tror det.
Ja,
og så står Bruno og skriker til han, ikke rør den forbanna ballen, Marcus, jeg skal score på denne, og det er det
som skjer. Jeg tror han roper.
Jeg tror han skriker, det står oss. Jeg tror Rashford også har sagt i etterkant at det var noe roping der.
Ja, for han stopper jo ikke opp før ganske 12. time der.
Nei.
Marcus, og han er jo et skjold for Walker, eller hvem det er som kommer peisen etter
han. Ja, det er han stopperen til City.
Ja.
Og det er jo, det har jo vært, jeg så jo på Match of the Day, både på lørdag og søndag, og har lest diverse spaltemeter i engelske aviser, og det er Athletic. Og
hva mener du der da?
Nei, altså, spør du den gjennomsnittlige fotballeksperten, så mener de det er offside.
Ja.
Men så er det likevel en viss tvil og en kritikk av hva det reglene. At reglene har nå blitt så bokstavlig og så full av eksempler på hva som skal til for at at man skal blåse seg for offside. At når man ikke kan krysse av ved noen av de punktene som står i reglene,
ja, så, kan man
så må man rett og slett bare si at dette er ikke offside.
Ja, det er ikke tolkninger lenger. Men,
men de har jo ikke da, for eksempel, han påvirker blikket til City-keeperen.
Ja.
Hvor er det han retter blikket sitt? Det står jo ikke svart på hvitt. Hvis du endrer blikket til keeperen, må du være offside. Altså,
det står vel bare at han skal være involvert i spillet, er vel det står.
Og det kan man vel si at han er.
Han er det.
Ja, det kan man si at han er, men så er han ikke det liksom helt bokstavlig i kraft av at han hverken hindrer City stopper å kunne nå ballen eller gjøre et forsøk på å nå ballen. Han hindrer ikke keeperen til å kunne ruse ut på noen måte.
Og viktigst av alt, han er ikke borte i ballen.
Han gjør jo noe med kanskje vurderingene til de ulike, men
ja, jeg har sett den, altså, det er en ganske sånn enkel sak da, men det er noe som...
Jeg driter så jævlig langt i det.
Ja,
det gjør det. Vi sitter jo i det studio vi gjør på en måte, men og så ser jeg jo på Twitter da, at det er mange bakketopper, og så altså, det er veldig mange lignende situasjoner de siste årene, som også har blitt gitt mål fra andre lag. Og så høres det ut som jeg nå virkelig prøver å forsvare. Det er jo kanskje offside, men hei,
jeg likte jo også det at Ten Hag var frisk nærlig i intervjuet etter kampen og sa vel basically at hvis dette hadde skjedd med oss, så hadde jeg også reagert som basically. Nei, så
Men det ja.
En lucky break, rett og slett.
Ja, en liten gudegave til Manchester United på Old Trafford, litt som I gamle dager.
Ja, det har ikke vært så mange av dem de siste årene.
Nei, det har blitt færre og færre. Ja, det har nesten blitt motsatt nå.
Nei, og så det jo sånn, ikke sant, nå når det en sånn offside-avgjørelse som havner der at, ja, ikke sant, det så detaljerte regler at når ingen av de kan liksom automatisk krysse ut, så må vi vel la det gå, da.
Ja.
Så man har forlatt det som kalles vurderingsevne helt, og veldig by the book.
Mm.
Og det blir sånn oppstandelse rundt det nå, alle superkritisk. Men det jo akkurat samme innenfor det hens-helvete.
Ja, ja.
Der hva det? Rashford har vel 2 annullerte mål I år,
ja.
Fordi ballen I opptakten til målet ikke, han har ikke skåret med hånda,
flere
men det har kommet borti så vidt uten å egentlig gi han noen fordel whatsoever,
ja.
I opptakten til et mål, og dermed så skal det annulleres, ja. Som også en sånn har vi bare forlatt helt sunn fornuft, og blitt hvis ikke det står svart på hvitt I en bok, så kan vi ikke forholde oss til det. Altså.
Det jeg synes utrolig deilig med det målet her, jo at altså, det går jo innom VAR-bussen, det vil man jo regne med, men det trenger ikke vi å forholde oss til. Fordi på TV så ser vi bare at det blåses for offside, for linjemannen må jo vinke for offside. Det jo en offside. Mm. Og så går dommeren bort og snakker med han, men mener du at Rashford var involvert I spillet? Nei, han var vel ikke, han var ikke bort inn. Ok, mål.
Og så følger vi med det. Akkurat det som skjer.
Ja. Men kan vi snakke om Bruno oppi det hele? For det Bruno, min mann, altså. Ja. Han fantastisk fyr.
Ja, ja.
En ting jo det at han faktisk ser dette før det skjer.
Ja, for han en fotballsmart mann, Bruno Fernandes. Altså.
Han har et godt fotballhode.
Ja.
Han catcher hva som I ferd med å skje, og han gå på det løpet, vel viten om at Rashford I offside, og på en eller annen måte klarer å få gitt beskjed, så han skårer. Og så får man, og dette har jeg sett på TV, for det skjedde jo 100 meter unna meg, men det en sånn deilig blanding av jubling og protest
samtidig. Ja, ja,
han løper og jubler og klikker. Ja, ja.
Det en italiensk djup protestfeiring.
Ja, og jeg tror ikke han selv
han løper bare rett til linjemannen. Ja, ja. Altså, det ikke snakk om å løpe ned til Stratford. Han vet akkurat hva han gjør.
Ja, ja.
Men det vet han fra han begynner å ta det løpet. At han skal innom linjes aller først.
Ja, ja. Ok, det jeg skal gjøre nå så score, protestere, og så juble. Ja,
og så skal det bli mål, og så skal vi tilbake I kampen, og så skal jeg spille gjennom, slå noen gode passninger, og skal vi snu det her.
Nei, det var helt fantastisk.
Og det en bra avslutning da.
Ja, ja.
Det, altså,
ja, ja.
Alt det han gjør klasse, og han viser ganske overraskende fart, synes jeg, for han ganske langt bak når den passningen slås.
Ja.
Fotballforståelse, fart og nylig Pathion.
Ja, det var helt herlig, og altså, de øyeblikkene der jo helt nydelige, for det liksom at vi har stjert et mål på Old Trafford mot Manchester City på en måte.
Som I gamle dager.
Som I gamle dager, det helt perfekt. Mm. Og så snur det jo bare, altså det målet der blir jo viktigere enn man nesten skulle tro, på en måte, fordi da det akkurat som at Manchester City sånn føler seg frarøvet noe, og mister, jeg vet ikke om de mister moralen litt, eller hva som skjer, men I hvert fall konsentrasjonen.
Momentumet snur, og Old Trafford våkner jo
Old Trafford
til livet som
og
bare
faen. Og så ser du I bekkreka til City at du begynner å småbjeffe litt.
Ja.
Og det er litt sånn frustrasjon der mellom Akanji eller Walker og den der. Det så deilig. Du vet at Bruno har bare gjort noe med trynet deres.
Og da har jo, Garnacho har jo vært ute på, han har vært på et løp og vist seg frem litt allerede.
Ja.
Jeg vet ikke om det var før eller etter utligningen.
Ja, det tror jeg var før, faktisk.
Ja, men han hadde et par, tok med Walker på noen løpeturer I forkant der.
Og det jo litt av det som bra med han, sånn kontra, liksom spiller som både Antonio og Sancho og sånn da, at han litt sånn som Rashford, han går liksom rett på. Så det blir liksom ofte I hvert fall når United I sånne situasjoner eller sånn, sånn som mot City hvor de har veldig lite ball og egentlig trenger å skape noe nesten hver gang de har den offensivt da, så må de I hvert fall prøve på noe du kan ikke bare holde på noen spiller tilbake til midtstopperen igjen liksom, så det så deilig å ha sånne spiller som Garnacho, for du vet at han kommer til å gå for noe, han kommer til å gå en mann, prøve et skudd prøve et innlegg, og det jo også akkurat det som skjer, for først så får han jo ballen da, sånn på hjørnet av 16, han prøver først å slå den rett inn, treffer Nathan Ake rett
I fjeset. Vi må snakke om den blindpassningen til Fernandes ut til Garnacho der.
Den er klasse.
Ja, den er klasse.
Så klasse.
Det har vi sett Bruno gjøre mange ganger, det han ser han alltså det ja det är akkurat blindzonen han ser han bara vet att det är någon där för han kan inte se det för han ser andra vägen.
No look. Jag husker Pogba hade en lignende för ett par år sedan som blev snackat om och analyserat som en sån detta är bara som världsklass ingen gör det. Bruno gör det ganska ofta.
Ja.
Han ser det eller jag tror han till och med nu i den nya United hotell på Syner Ten Hag så vet han att det löper kommer.
Ja.
Han tränger nästan inte att se en gång han bara skönner att Garnacho kommer att löpa som en gärning nu.
Ja.
Och en liten praise till Garnacho för att komma sig ut av offside. Akkurat.
Ja, ja.
Smart löp.
Ja, det nej, i den fasen här så hade vi hade lite mer selvtillit. Du vi och det helt från vi får ballen där från om det är Malaysia eller Fred eller vi klarar att spilla det första pressledet. Och när Bruno får ballen den geniala passningen till Garnacho och då är ju 73,000 människor på benen.
Ja.
Och det är ju nog med Garnacho.
Ja ja.
Du reiser deg ja. Hver jævla gang
Kommer
han får
ballen. Sus.
Ja. Ja, men det du hører du klapper i stolene, liksom. Og han en spiller som får deg på beina, rett og slett.
Og det jo da en av de få gangene der også hvor United klarer å ta City på en kontering. Det var noen øyeblikk i første omgang, men i andre omgang var det veldig få av de. Men her gjør det jo det da, ta City i ubalanse, rett og slett. Passningen fra Bruno ut til Garnacho, som prøver egentlig å slå inn først. Treffer vel Ake rett i planeten. Få ballen tilbake igjen, vende frekt av, og bare tar en sjanse, tipper jeg, på å bare slå ballen inn. Jeg vet ikke om han klarer å se der, at Rashford der inne. Det vanskelig å si. Han gjør i hvert fall det. Marcus Rashford ligger liksom akkurat på offside-grensa. Litt grann bak bare, så litt bak av Nacho. Og klarer å breise i ballen mellom beina på Ederson.
Den imponerende, den vendingen. Altså.
Ja, den bra.
Den har jeg sett mange ganger, for den ser egentlig ganske basic ut ved første øyekast.
Ja.
Men det det som er så sinnssykt kult med Garnacho, 18 år, Becks Marit, for han så god på å gå på utsida
ja.
med høyrebeina, det, og det føler jeg litt sånn, nesten blitt litt sånn utradisjonelt med venstre kanter. Forventer på en måte at det skal stoppe litt opp og inn i banen og et eller annet frekt Sancho-ish.
Ja, eller i hvert fall Antony, som nesten
I hvert fall Antony,
gjør sant? Alltid det. Ja.
Men Garnacho bare sånn der fuck-off-mentalitet. Han bare går rett på,
ja.
Og du må ta som Beck eller som stopper, så må du ta sånn sekundsvurdering om du skal opp eller om du skal falle av, og du taper nesten uansett.
Ja, ja.
Og det gjør jo Ake så det suser etter i den situasjonen der.
Han gjør det. Og så det plutselig United som i ledelsen etter 80 minutter spilt. Da vet man jo at nå får man et kvarter med helvete. På en måte, for nå det bare å sitte, for du vet at United...
Men,
altså,
men først så det bare 2 minutter i himmelen.
Altså, hvordan var det på Old Trafford på dette tidspunktet?
Da var man jo... stemningen var allerede jævlig bra siden vi hadde fått den utligningen og vi var mer on the front foot og ja, det var veldig, veldig bra trøkk og så eksploderer det jo på 2-1 jeg har et svagt minne at jeg holder Jens over armen eller over hodet
sånn som i Løvenes konge
Simba Nei, det var
se mitt avkom, Old Trafford, se!
Og se de juble sammen med farfar og alle i klemmer. Og, nei, det var helt rått. Og helt sånn elektrisk lydnivå. Fatters hadde noe, jeg visste ikke det, men han hadde jo... Jeg har en sånn iPhone, hva heter det for noen klokke? Sånn iPhone-klokke. Altså,
ja, iWatch.
iWatch, heter det. Som tydeligvis har en slags sånn lydmåler. Sånn, det, klokka ga alarm. Det var 95 decibel.
det er lenge siden vi har hørt på Old Trafford.
Jeg vet ikke om det, hvor mye det er, for jeg ikke bereist i skalaen for decibel, men det var nok til at iWatchen ga alarm om at her var det skadelig høy lyd.
Det en god indikasjon, tenker jeg.
Ja.
Nei, det var helt fantastisk.
Og så Casemiro der og henne feiringen. Altså, de klemmene han... Og det en liten ting, men det der faktum at de nå nærmest konsekvent går til fansen, inn og klemme fansen og den der connection-greia der. Tror ikke vi skal undervurdere det heller, altså.
God gamle, jeg så god gamle Pete Boyle fikk en klem av Casemiro, altså mannen bak Cantona-sanger og som har stått bort på hva heter den puben? Jeg har ikke vært der på mange år, ja, men...
Jeg har sett den på Skotsmen også.
Ja, men jeg tenkte på i Manchester så pleide den jo alltid å være...
Stemmer det, forsanger og...
Ja, det var vel en... Ja, hva heter den puben?
Ja, det står ikke Bishop, men...
Bishop's Place, ja, Bishop, ja. Før det var det Dog and Partridge, tror jeg. Når, jeg kjøpte kassettene første gang jeg var I Manchester alene på påsketur I 95-96 husker jeg hadde med meg kassetter med Pete Boyles skranglete dusjinnspilling
det dedikert
men uansett, han fikk klem alle det var god stemning
ja, det var veldig god stemning ja,
det var deilig, og så var jo altså det lydnivået holder seg på en måte
ja, for derfor altså, setter ikke folk seg ned omtrent
nei,
altså,
nei
da det dette skal vi få til sammen
heldigvis så skaper City mindre enn jeg hadde frykta altså de har det der trøkket og United ligger I boks selvfølgelig, de må på en måte det bare ligge.
Det føles ikke så farlig
de har en slags sjanse når de presser på hvor Braut Haaland får ballen inne I 16 og da man jo ganske redd men han bommer faktisk på ballen
ja.
Og like etterpå så nikker han ganske langt over
Og
det var liksom på en måte det da. Derfra ut så var jeg ikke så utrygg.
Vi kan ta med den ene kvasi-sjansen han hadde I første, hvor den midtbaneduoen til Brasil
ja.
I Fred og Casemiro bare kaster seg inn.
Og blokker begge to.
Ja, og det så faen så deilig.
Altså. Det føles som en skikkelig digg bonus. For det klart altså at Haaland har en relativt sett til, hans, til han å være, han jo ikke til stede I den
Nei.
Kampen I det hele tatt.
Han ikke det.
Og Haaland jo den ene spilleren som hvis du 6 og 9 år gammel så vet du hvem Haaland
ja.
Du vet hvem Haaland, Ronaldo og Messi
ja.
Så det var jo litt sånn prat før kampen, ah, der Haaland nå ja, drit I Haaland nå
tenk på Marcus Rashford, det han som skal score mål
ja, og vi hadde og når han da helt usynlig jeg har ikke hørt noe om Haaland etter det her ja. Det var rett I supporterbutikken
ja, ja.
Og begge fikk Rashford-drakt
ja,
det var kult
ja, det var så deilig
det er nydelig
ja, det var
Men,
helt perfekt
Ten Hag jo, jeg synes han må ha litt kredd for byttene sine I den kampen her så gjør han veldig mye bra på de byttene han har generelt pleid å gjøre det god på liksom game management og se han hvordan matchen Og på overtid så gjør han jo trippelbytte, som skal vise seg å egentlig ikke være så dumt. Altså han får inn Maguire for Rashford, må jo bare trygge bakover her. Casemiro litt sliten, McTominay kommer inn for å løpe litt. Og så Malacia ut og Lisandro Martinez inn for å få inn enda en midtstopper da.
Det var flere som kunne blitt byttet der. Altså Fred prøvde seg på et løp på overtid der.
Og ja.
Du kunne bare se at han ga opp han var så sliten han, ja. Var, helt, han var sånn trang I løpet, altså han var tom
ja, han var ferdig
men, han, var løpt mye,
han hadde løpt helt enormt
ja. Og Maguire inne og vinner I hvert fall en ganske viktig duell ja. Inne I boksen, sånn som han skal på slutten når det begynner å lempes ja. Så den sitter den, og etter 96 ganske nervepirrende minutter, så kampen over og Manchester United har vunnet Manchester Derby 2-1 ja.
Da får jeg en tår I øyekroken
det så deilig! Ja.
Og så må vi innom Ten Hags feiring på 2-1-målet, fordi det så Ferguson-esk. Ja. Altså, han så stiv og så glad på en og samme. Det blir liksom sånn, så han løper bortover og vet ikke helt hva han skal gjøre. Og jeg ikke, det minner meg om en gammel, nydelig rødvinskott. Altså. Ja. Det vakkert å se.
Fergie anno tidlig 90-tallet.
Ja, ja, ja.
Nydelig.
Ja,
gode spillere, vi kan jo trekke fram Marcus Rashford I denne kampen. Han hadde jo en ganske så bra kamp, selv om han fikk seg en liten skade tidlig, så skulle han virkelig ikke byttes ut, tydeligvis.
Ja, og det snakket jo Ten Hag om, og det tror jeg var helt bevisst at han løftet fram etter matchen. Og skrøyta det at Rashford, han sto I det og spilte med en smell, tålte smerte. Det må man, hvis man skal endure, og hvis vi skal bli mestre.
Ja.
Det å ja, rett og slett ha den steirevnen, og så blir den belønnet helt mot slutten med et mål.
Jeg tror at hadde den smellen kommet mot Palace på onsdag, så hadde han blitt tatt av.
Ja,
det kan jeg se for meg da, bare for å liksom, hvis det en føling eller noe sånt, men at han liksom bare biter tennene sammen I derby. Og ja, det helt rått.
I hvert fall nå, som han liksom akkurat nå, så han jo så forbaska god, at man hadde jo ikke vunnet den kampen uten Marcus Rashford på banen. Det blir jo beviselig når han setter inn vinnemål også.
Den er grei.
Den liksom grei. Jeg synes jo også at begge midtstopperne, både Rafa Varane og kanskje spesielt Luke Shaw, fordi man ikke vant til senere. Han var god altså.
Han så sinnssykt god. Han så god på å komme seg foran.
Ja.
Han skjønner jo selv, tror jeg, hvilke begrensninger han har som stopper.
Jeg synes jo denne fin. Jeg vet ikke om dere har sett den.
Ja, den nydelig faktisk.
Er det et meme du har her?
Det et meme.
Det et...
Luke Shaw
som programleder får du beskrive hva du ser her.
Det da et bilde fra Old Trafford, hvor Luke Shaw holder det som ser ut som en liten unge, og den ungen har fjeset til Erling Braut Haaland. Så sånn var den. Han hadde han i lomma, for, som vi pleide å si før.
Ja. Jeg har også sett mange nydelige videoer av Fred som kommer med til kampen og tar ut bilnøkler og lommebok og en De Bruyne. Altså, ja. vi er ikke bedre enn som så.
Nei, vi må jo trekke fram Fred også.
Ja, for Fred også, synes jeg, han gjør jo en jævlig viktig jobb. Han gjør en jobb.
Ja.
Men ikke han en big game player?
Jeg
tror han pleier å gjøre bra i disse kampene.
Ja, og så var det Athletic eller noen som skrev en annen avis at det var tydelig at Fred hadde fått klare instruksjoner fra Ten Hag på hva han ville at han skulle gjøre i kampen. Og at Fred muligens er en spiller som hever seg, som både er god til å ta instruksjoner og levere på det, og at han blir bedre av det. Det var jo åpenbart at han hadde en jobb å gjøre mot De Bruyne i den kampen, og det var en ekstremt viktig jobb.
Ja.
Og absolutt shout for man of the match.
Ja.
Bruno...
Ja, Bruno også var god.
Fordi det er så mye vilje i den mannen.
Ja, og så er det jo, han skårer et mål, og han legger opp til vinnemålet.
Ja, ja. Han er involvert i alt, og så nå begynner vi snart å bli bortskjemt da, men vi kommer liksom ikke unna Casemiro heller.
Nei.
Som er, jeg tror også han er med på å gjøre Fred bedre. Jeg tror det er en trygghet mellom de to. De har jo funket bra for Brasil, så det funker bra nå. Og jeg så et klipp hvor Casemiro han må ut, for han har ligget nede, og nærmest slåss med assistenttreneren til United for å bort med hendene, jeg skal inn med en gang. Altså han er så sulten.
Ja.
Og ingen av dem er man of the match, men begge bekken også.
Ja, ja.
Altså Wan-Bissaka.
Wan-Bissaka har en kjempematch.
Fantastisk.
Han har det. Altså det er jo noen av de tingene han gjør, det er vel i andre omgang der.
Drar av et par-tre mann.
Han drar av folk som om det ikke skulle vært noen ting flere ganger, og skaper rom for United. Og...
Det bygger selvtillit, og ja. Hvem vet? Kanskje han har spilt... Akkurat nå er han førstevalget til Ten Hag.
Han er nok det. Vi trekker også fram Garnacho selvfølgelig som impact player og innbytter. Som,
skal vi snu på det? Var det noen som ikke var gode?
Christian Eriksen var vel litt rann borte. Martial ble jo byttet ut tidlig. Ja, helt greie matcher.
Men så lurer jeg på om hvis du tar ut Eriksen av den kampen...
Anthony var ikke så effektiv i andre omgang.
Nei, det var han for så vidt ikke. Det er rett. Jeg tror Eriksen dog spiller en litt viktigere rolle enn... Han er involvert så mye i sånn småspill. Han er så grei å spille ballen på i alle kjipe posisjoner, så finner han en løsning.
Ja da. Altså tror jeg han også hadde da den oppgaven med Rodri defensivt.
Ja, det er nok litt sånn puslespillet her, at hvis man tar bort en brikke, så er det ufullent hele greiene. Men ja, det er jo noen spillere som allikevel skinner litt kraftigere enn andre i den matchen.
Og Fred var jo nærmest den der andre Herrera mot Hazard den gangen.
Ja, var det.
Med De Bruyne nå da.
Ja, helt perfekt. Vi kan jo se på tabellen, og det er litt koselig akkurat nå. United ligger jo bare på fjerdeplass, det er ikke helt vilt det, men 18 kampe, 38 poeng. På tredje ligger jo Newcastle, som har en kamp mer, like mange poeng som Manchester United. City er på andre, de har ett poeng mer enn United, like mange kamper. Og så er jo Arsenal ganske solklart i ledelsen av 9 poeng foran Manchester United.
Mm.
Hva er tankene nå? Er det fortsatt liksom denne tredjeplassen for tatt igjen Newcastle, mener jeg i hvert fall?
Jeg tenker bare sånn on to the next, altså. Bare, hold momentumet, og så ser vi hvor det bærer.
For nå er det jo Palace og Arsenal, onsdag og søndag. Hvis man slår Arsenal, så er man jo, altså i hvert fall å slå Palace da, må jo nevnes nesten, så begynner vi å snakke en slags titelkamp da. Da er det plutselig 6 poeng opp til Arsenal, som har virket helt utilnærmelig hele sesongen.
Ja, så har jeg har en følelse av at City...
Blir sterkere utover sesongen?
Ja, altså det er et... Det at Ten Hag sa det, at det er det beste fotballaget. Altså...
Ja.
Objektivt det vanskeligste laget å møte. Og de skal... City skal spille 2 matcher mot Arsenal.
Ja,
så
de kan jo, komme inn på der, ja.
De kan ta inn ganske mye der. Arsenal har vel egentlig ikke hatt de har ikke hatt en eneste dipp, på en måte, en eneste sliten, svak periode.
Nei, man taper mot United.
De var gode, jeg så Tottenham, eller så kampen mot Tottenham i går, så de er De dritgode, og Ødegård ser jo fantastisk ut.
De var bunnsolide mot Tottenham. Ja,
de så gode, men så har jeg også en følelse at de ikke så mange skader unna å ikke være så gode.
Nei, for de har jo en elver da. Det, altså, ja, det ikke så mye å sette elver, på der.
Måte. Ja. Og forsvinner Ødegård og Saka for eksempel fra elveren, så kan det se litt luggent ut.
Ja.
Nei, vi får se. Jeg tenker for Uniteds del, så det ingen som forventer at vi skal ta en titel... Nei. I hvert fall ikke en Premier League-titel i denne sesongen. Men fortsett en kamp av gangen. Det kan, altså, Palace borte nå på onsdag en litt sånn skummel kamp igjen. Altså.
Ja.
Det kan være et vanskelig, vondt lag å møte. Ja, ja, den bortekampen i våres er noe av det verste jeg har vært med på.
Og i hvert fall etter en sånn katartisk derby som det der var. Jeg tror det var veldig sånn mye som forløses da, og som kommer ut, og så skal man spille en vanlig, litt sånn uglamorøs kamp mot Palace.
Vi må gjøre jobben der. Ja. Og så er vi i posisjon inn mot Arsenal-kampen. Vinner vi da, da er vi jo åpenbart med i race. Mm. Vi er fortsatt ikke en favoritt.
Nei, nei.
Men da har vi for første gang på mange år spilt oss inn i et reelt titelrace. Mm.
Det er steg én, det. Ja. På veien mot å få til noe som helst.
Ja.
Det som jo er litt deilig nå, er jo, altså, finnes det et uromoment nå i Manchester United? Det pleier alltid å finnes i hvert fall fire. Akkurat nå er ikke Maguire en gang, så som jeg ser det et uromoment til han, at til og med han har blitt en styrke for Manchester United nå, i akkurat den posisjonen han er i nå. Da.
Jeg vil gjerne ha Martinez tilbake i samme form som rett før VM.
Ja, det må
som
det trengs.
Som en sånn åpenbart en av Premier Leagues beste stoppere.
Sånn at Luke Shaw kan gå ut og være en av Premier Leagues beste venstrebekker.
Ja. Så det er ikke et uromoment, men det er der har vi et forbedringspotensial med det spillematerialet vi allerede har.
Ja.
På en måte. Så det en ting. Så er jeg mer sånn spent i forhold til spissplassen. Skulle jo ønske at Martial kom i gang og skårte mer.
Ja. Nå er jo Vegors på plass da.
Ja, og sekundært så får vi se hvordan han gjør det. Hvem vet, han kan få noen minutter mot Palace borte.
Faktisk.
Skulle han komme kjapt i gang og fungere, så er det et veldig pluss.
Mm. Hvis Martial har en liten høne, altså en eller annen bitteliten skade, så kan det jo gå til at Vegors må spille mer nå allerede enn vi trodde han skulle.
Ja, og det er jo veldig delte meninger rundt at United henter en spiller som han, åpenbart. Det er delt i hjernen min også, men Ten Hag sa vel at han har fulgt han siden han var 16, og la vekt på at han har faktisk overrasket i hver eneste klubb han har vært i. Han hadde jo ikke hentet Wakeforest hvis det ikke var for en reell, konkret grunn. Da. Det er kanskje det derligste at United nå beveger seg bort fra det. Bare hente en spiller, fordi at vi kan, eller fordi at vi tenker kortsiktig. Da. Dette er jo et halvt år, veldig lite penger. Se på Joao Felix, som koster... Det er syvdobbelt, han skal ikke spille det på en måned engang.
Det er bare å stole på Ten Hag.
Ja, det er bare å stole på.
Altså, trust Ten Hag på dette.
Ja, ja. Helt enig.
Jeg har ingen grunn til å ikke stole på han i den vurderingen.
Ja, akkurat det.
Så får vi jo se hvor mye vi trenger han. Og jeg kan veldig litt om den mannen, annet enn det jeg har lest den siste uka.
Ja.
Så da velger jeg å stole på han som har fulgt den siden han var 16.
Vi velger å stole på Erik Ten Hag.
Ja.
Det kan egentlig være det siste vi sier herfra. Martin og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.